Na sklonku loňského roku zemřel evangelický farář, originální písničkář, básník, spisovatel, výrazná osobnost disentu a posléze politik, Svatopluk Karásek. Ten, který pravil, řekni ďáblovi ne, ďábel je podvodník a nikoho nevede správně. V roce 2017 obdržel státní ocenění Rytíř české kultury. Udělil mu jej tehdejší ministr kultury Daniel Herman, host dnešní Vertikály. Na Svatopluka Karáska vzpomene spolu se synodním seniorem Českobratrské církve evangelické Danielem Ženatým. Od mikrofonu zdraví Eva Hulková.
Vertikála.
Tak tedy ještě jednou ve studiu vítám Daniela Ženatého, předsedu Ekumenické rady církví a synodního seniora Českobratrské církve evangelické. Pane Ženatý, moc děkuji za váš čas.
Dobrý den, děkuji za pozvání.
A po telefonu do jižních Čech zdravím Daniela Hermana, toho, který zavedl za svého působení v čele resortu kultury titul Rytíř a dáma české kultury, v současné době člen Rady vlády pro lidská práva. Pane Hermane, posíláme pozdrav.
Dobrý den všem.
Osobní kontakty a osobní vztah ke Svatoplukovi Karáskovi. Zajisté uznáte, pánové, že tuto otázku nemohu nedat. Takže dáme přednost panu Ženatému, který je zde ve studiu.
Mm-hmm. Tak svátu jsem měl rád, těch vzpomínek na něj formálních, především neformálních je mnoho. Možná bych začal tím, jak jsem ho poznal, to mě připravilo velmi důležité. Já jsem tehdy přišel do Prahy v 74. roce jako čerstvý bohoslovec a kolegové, kteří to tady znali, vyprávěli o nějakém Svatoplukovi Karáskovi a jak je to perfektní a že který si den v týdnu, nevím, který to bylo, někde v nějaké hospodě na Smíchově, že tam jako takhle bývá s ním večer a že je možné ho tam potkat, tak jsem šel s nimi a jako hoch z Moravy jsem byl takový a priori nedůvěřivý, co mě tady tak asi můžou nabídnout, tak jsem říkal, nějaký Karásek, no kdo to bude. A tak jsem si tam trošku uraženě sedl ke stolu a pil pivo a pořád se nic nedělo. A pak jsem si tam povídal s nějakým klukem a on se asi po hodině zeptal, co tam dělám. Tak jsem říkal, že čekám na Karáska. On říkal, to jsem já.
To je hezké, ano.
No, tak to bylo milé setkání se Sváťou.
První setkání Daniela Hermana se Svatoplukem Karáskem.
Tak já bych se přiznal, tak na úplně první setkání si nepamatuji přesně, ale rozhodně to bylo až po návratu Svatopluka Karáska z exilu. Setkávali jsme se při různých společenských příležitostech v takové té lidskoprávní oblasti, protože on mimo jiné působil také jako zmocněnec pro lidská práva. A tam jsme hovořili o záležitostech například pronásledovaných křesťanů v Číně nebo v jiných místech světa. A potom samozřejmě, jak už jste vzpomněla, v roce 2017, když jsem měl tu čest mu udělovat titul Rytíř české kultury, tak to byl nezapomenutelný zážitek, ale bohužel to bylo také poslední setkání na tomto světě, nicméně velmi rád na něj vzpomínám.
Když jste se toho dotknul, tak ten titul rytíř anebo dáma, tedy české kultury, tak to získávají umělci, kteří mají výrazný podíl na rozvoji duchovních, etických a kulturních hodnot a ještě se to jaksi dotýká jejich statečných osobních postojů a životních osudů. Vy jste Svatopluka Karáska tenkrát si jaksi vytipoval sám, co by laureáta této ceny a nebo vám jej někdo doporučil?
Byla komise, která doporučovala laureáty, ale samozřejmě to vždycky bylo potom závěrečné rozhodnutí ministra a já jsem akcentoval právě osobnosti, které dokázaly skloubit do takové plodné symbiózy jednak vysokou míru profesionality, ale také svoji morální úroveň. Právě ta rezonance mezi jejich tvorbou a životem, ta byla velmi inspirativní a já jsem tedy prosadil vlastně hned na začátku fungování naší vlády toto nové rezortní ocenění, takže od roku 2015 se tyto tituly dáma, rytíř a také mecenáš české kultury udělují. A jsem tedy velice rád, že právě v roce 17 jsem měl tu čest udělit tento titul Svatopluku Karáskovi.
Řekněte nám ještě něco jako osobního, jak pan Karásek reagoval tady na to ocenění.
On už tehdy nebyl úplně v nejlepším zdravotním stavu, ale pamatuji se, že vyjadřoval opravdu radost a potěšení, že si toho vážil a vzpomínal tam právě na různá ta naše setkání, která jsem zmiňoval v té oblasti lidskoprávní, protože jsme se hodně bavili například o těžké situaci pronásledovaných křesťanů v Číně nebo v některých jiných zemích světa, takže ten lidskoprávní moment, ten vlastně nás vždycky provázel. A pro mě osobně některé ty jeho texty, třeba, nevím, Vysilní ve víře v písmu Kovaní nebo Sodoma a Gomora, Svatba v Káni Galilejské, byly a můžu říct, že dodnes jsou takovou inspirací, jak určité nadčasové hodnoty přibližovat lidem, a to on dokázal naprosto excelentním způsobem.
Pane ženatý Svatopluk Karásek byl tedy farář Českobratrské církve evangelické, tak toto ocenění jaksi dopadá v dobrém slova smyslu i na vaši církev, že?
Určitě, za to jsme velmi vděční a vážíme si všech, kdo tímto způsobem jaksi přesahují hranice církve, kdo se zajímají o život společnosti kolem nás a především o ty, kdo jsou nějakým způsobem na okraji utlačovaní, a v tomto byl sváťa jaksi originální a jedinečný. Já jsem za něj moc vděčný.
Mimochodem, jak vaše církev na tady toho nonkonformistu nahlížela tady? Jaká byla jeho pozice v této církvi?
Tak já jsem vlastně byl asi u toho, když sváťa začal jako farář, a já myslím, že zpočátku byla ta církev jako rozdělená, protože my mladší generace jsme ho brali a byl vlastně naším starším kolegou. Ale prostě některé i ty oficiální kruhy si s ním moc samozřejmě nevěděli rady. A jestli si vzpomínáme my dříve narození, tak tenkrát často se vlastně, a tohle se to děje dodnes, ta finta, že z těch podstatných věcí se upře pozornost na nepodstatné a o těch se mluví. Že? Takže vzpomínám na starší kolegy než já, faráře, kteří říkali, no tak s takovýma vlasama a takhle v těch hospodách, co jako z toho může být. Ale nechtěl bych, aby to znělo jako většina, to určitě ne, jo. Třeba moje maminka, já jsem syn faráře, takže jsem vyrůstal ve farářské rodině, a moje maminka Svatopluka Karáska milovala a přála si, aby na jejím pohřbu zazněla právě Svatba v Káni. Tak jsme pak při ukládání urny se syny zpívali s klarinetem, saxofonem, kytarou na hřbitově. Bylo to hezké.
Pane Hermane, nepřijde vám, že když stačí jenom si pročíst životopis Svatopluka Karáska, že by to vydalo prostě na klidně hollywoodský film?
Je to pravda. Je to život, který ukazuje vlastně dějiny části 20. století u nás, protože ten jeho pevný postoj v podstatě už od těch 50. let začal působit problémy vůči tehdejšímu komunistickému režimu. Potom působil také jako kastelán na hradě Houska, takže i ten vztah k památkám tam byl docela zajímavý, ale i to bylo pro tehdejší režim nepřijatelné. Někdy, tuším, že od poloviny 70. let už ho státní bezpečnost měla v kategorii nepřátelské osoby, pak byl zatčen, byl vězněn v souvislosti s tím procesem s Plastic People, pak samozřejmě podepsal chartu, no a byl opakovaně ve vazbě, nakonec tedy byl donucený s rodinou odejít do exilu, do Švýcarska, kde nadále působil jako duchovní, takže to jsou opravdu dějiny značné části 20. století u nás, no a i ta jeho, můžeme říci, druhá česká kariéra po návratu z exilu byla zajímavá, protože působili v politice jako poslanec a, jak už jsem zmiňoval, jako vládní zmocněnec pro lidská práva. No a samozřejmě i to jeho hudební působení a duchovní působení nepřestávalo. Takže je to velice zajímavý životopis a domnívám se, že kdyby někdo z filmařů někdy chtěl zpracovat i tímto způsobem jeho život, že by to určitě bylo zajímavé.
Pane ženatý, vy jste říkal, že jste se poprvé potkali se Svatopulkem Karáskem v té hospodě v roce 74. To znamená, vy jste s ním byl v kontaktu i za toho jeho prvního i druhého pobytu. Jak on se podle vás jako vyvíjel, protože on měl opravdu mnoho dimenzí a nakonec se ukázalo, že je jako homopolitikus ochotný se sám angažovat.
To bych si asi netroufal povědět, tak blízko jsem ho neznal a možná, že on sám by se ošíval odpovědět na to, na otázku, jak se proměnil nebo měnil. Ještě bych se vrátil k tomu vztahu k té naší církvi, jestli
ano,
dovolíte.
Jistě.
Já vlastně myslím, že především jeho písně, které zdomácnili a které se zpívají nejen v Českovrtecké církvi evangelické.
Oni přímo zlidověli, řekněme.
Zlidověli. Jenom tak, že já jsem byl farářem také na Vysočině, učil jsem náboženství, mládež, děti, asi na 6-7 místech. Všude jsem sebou tahal kytaru a všude jsme ty jeho písničky zpívali. A tak vlastně jenom když pomyslím, kolik dětí si tak jako broukalo ty jeho texty, ty jeho písně, tak tím vlastně úžasným způsobem vstoupil do povědomí církve a samozřejmě oni asi netušili, pokud si to nezapamatovali, že to byl nějaký Karásek, ale jde o tu změnu myslí, postoje ke světu, k sobě samému, k Bohu a v tom byl Sváťa nesmírně účinný svou těmi jednoduchými, prostými, věrohodnými texty. To nikdo z nás neumí a to bylo krásné.
Můžeme se o té jeho tvorbě zmínit ještě později, ale teď tady, když jsme hovořili o tom jeho životopise, tak padlo to, že on byl nucen odejít do exilu. Tady to bych řekla, že nemůžeme ani nazývat emigrací, ale spíše vyhnanstvím. Otázka pro pana Hermana. Co to bylo za nástroj, kterým tedy totalitní režim takto lidi šikanoval?
Byl to jeden ze způsobů, jak se zbavit osob, které byly pro režim nepřijatelné pevností svého morálního charakteru, že prostě odmítli jakékoliv kompromisy a byla jim dána ta možnost. No a samozřejmě, pokud tady byla i odpovědnost za celou rodinu, tak to bylo určité řešení, jak uniknout z takové té opravdu velice ošklivé pasti, která se tady otvírala. No, jak jste říkala, ono to bylo vyhnanství. Na druhou stranu pro křesťanského duchovního vlastně to byla možnost, jak působit svobodně dál. Určitě to přineslo řadu inspirativních momentů pro Sváťu Karáska, alespoň tak o tom také mluvil, si pamatuju na některý rozhovor, protože jsme o Švýcarsku mluvili, které dá se říci, tak je docela dobře znám. A takže to určitě přineslo i řadu pozitivních momentů. Nicméně to oddělení od vlasti prostě nebylo jednoduché, no a také se potom v 90. letech zase vrátil zpátky domů, takže ty kořeny zavolaly a začal působit opět tedy ve své původní vlasti a vykonal tady ještě značné dílo. Myslím si, že dokázal nasát to pozitivní z té atmosféry svobodného světa a vnést to potom i do té nově se rodící polistopadové demokracie u nás doma.
Pane Ženatý, on jaký byl v tomto smyslu? Byl on vyloženě ryzí vlastenec nebo byl taky trochu Evropan?
Já myslím, že byl určitě Evropan. To krásné na něm bylo, že on se vlastně nenechal, si myslím, zahnat do žádné škatulky a že bylo třeba dost lidí, kteří by ho vtáhli, jak se dneska moderně říká, do nějaké bubliny a měli ho pro sebe. A to on tak nějakým takovým prostým, bezelstným způsobem odmítal a vystupoval z těchto bublin a strhával ze sebe nálepky, které měl, takže určitě byl hrdým vlastencem, ale Evropanem a světoběžníkem, to zcela určitě.
Jaký byl jako člověk? Dalo se s ním dobře vyjít, nebo jak to bylo?
Sváťa uměl poslouchat. On opravdu působil spíš takovým plachým dojmem. Nepamatuji si, že by skákal do řeči. Vlastně i v té době, kdy ta církev byla rozdělená před tím rokem 89 na ty, kdo třeba nějakým způsobem hledali, jak se s tím režimem dá vyjít a na ty, kdo byli jednoznačně proti, tak on vlastně, neslyšel jsem ho, že by škaredě nebo hanlivě mluvil o těch osobách, s kterými nesouhlasil. Jo. dal jednoznačně najevo, že nesouhlasí a co si myslí, ale nepamatuji si, že by vloženě urážel nebo že by potřeboval se od někoho opřít, někoho očernit, aby o to víc vynikla jeho světlost. To si nepamatuju.
Pane Hermane, chcete tady k tomu aspektu osobnosti Svatopluka Karáska něco dodat?
Já jsem vždycky u Sváti Karáska obdivoval právě takový ten lidskoprávní rozměr, že mu vždycky ležel na srdci a nebylo mu prostě jedno, že třeba někdo někde trpí. Možná, že i ta jeho vlastní zkušenost podtrhla tuto dimenzi, ale bylo to v něm velmi silně zakořeněné a myslím, že to byla taková přidaná hodnota toho jeho působení, že prostě dokázal propojit ty světy duchovní služby, veřejné služby v politice, ve společnosti a to je určitě pozitivní přínos.
To říká Daniel Herman, který je spolu s Danielem ženatým hostem této debaty Vertikály. Jste na vlnách Českého rozhlasu Plus.
Posloucháte Vertikálu. Debata, reportáže a zprávy z duchovního světa. Každou neděli po 8 ráno na Plusu.
Jak jsem slíbila, můžeme ještě chvíli mluvit o té jeho tvorbě. On tedy byl nadán mocnou kreativitou skutečně. Můžeme říci, že byl přímo básník, když slyšíme jeho texty. Byl spisovatel, hudba sice říkal, že umí nevím kolik těch akordů, ale přesto jako stvořil dílo, které už asi nikdy nezapadne, že? Co byly zdroje tady toho všeho? Jak je to možné, že někdo je takto šikovný?
To je nadání, to je jednoznačně obdarování od Pána Boha, to se jinak nedá nazvat. On všecko je pravda, co jste řekla, já bych ještě k tomu přidal, že byl vlastně geniální teolog. Protože to, jak on objevil, co teda, jak to je mezi Pánem Bohem a člověkem, to, oč se my faráři pokoušíme, jak se říká, zvěstovat evangelium, vykládat písmo, říkat to, co jde, on tomu rozuměl. On jednoznačně věděl, o co jde a dokázal to velmi, velmi prostě povědět, velmi, velmi jednoduchými obrazy nebo slovy. V tom byla jeho obrovská síla. Že to nebylo nabubřelé, bylo to jakoby obyčejné v tom E-dur nebo C-dur s nějakým molovým akordem, to se dobře zpívalo a to zvládal.
To už jsem taky četla názor, že on vlastně byl dokonalý misionář skrze ty své songy.
To ano, to já nevím, jestli někdo spočítá, kolik lidí vlastně našlo vztah. A teďka bych se vál říct k církvi, o to asi mu úplně nešlo, aby lidi dostával do nějaké církve, ale určitě mu šlo o to, aby dostával lidi ke Kristu. A to ví teda jenom Pán Bůh sám, kolika lidí se mu to podařilo odstranit, jaké si ty základní předsudky, které člověk mimo církev v běžné společnosti má o církvích, neví, co si o to má myslet. A tohle to bylo prostě jasné jádro, které Sváťa odkryl, takže to mnoha z nás došlo. Ještě možná bych pokračoval, že se mi vlastně neúplně snadně mluví o Sváťovi jako o tom druhém, o tom, jako co on udělal, že on mě ovlivnil. A já jsem taky vlastně se přiznám zasažený tím jeho slovem, tím jeho viděním evangelia, tou báseň Klec, kterou kdysi napsal, to jsme si četli a já myslím, že když někdo zapomene, o co vlastně jde v křesťanství, tak ať si tu báseň přečte a zase se mu to rychle vrátí.
Je to docela intimní záležitost, když vás někdo ovlivní na této rovině. Podělil byste se ještě trošku, v jakém smyslu tady na vás zapůsobil? Tady se bavíme o částečném jako i sformování osobnosti,
ano,
že?
Ano, ano. Ovlivnil mě v těch počátcích mé kariéry nebo dráhy faráře, člověk jde na tu teologii, tak tuší, že by to chtěl dělat a nějakým způsobem se mu to ujasňuje a proniká dál a dál. A já myslím, že on a profesor Molnár byli ti, kdo vlastně odvalili největší balvany a ukázali mě a pomohli mě k tomu, abych civilně, hezky, klidně mohl říct, že opravdu věřím.
Pane Hermane, podle vašeho názoru, o co šlo Svatoplukovi Karáskovi v té jeho tvorbě?
Já jsem přesvědčený, že to opravdu byla forma jeho duchovenského působení, tak jak to krásně Daniel Ženatý popsal. A když bychom se podívali do Bible, tak v Novém zákoně je taková Ježíšova parabola, takový příběh o rozsévači, který jde a rozsévá to zrno Božího slova. A přesně takhle rozumím tomu, že to Svatopluk Karásek dělal. Prostě těmi svými písněmi rozséval to poselství, které v nich bylo ukryté, a někde se uchytilo, někde vzklíčilo, vyrostlo a myslím si, že vydalo mnohé plody, že opravdu na něho mnozí lidé vzpomínají a byl zvláště třeba i v té době ještě předlistopadové, když se ty jeho písničky šířily různými nahrávkami magnetofonovými, které třeba mnohdy nebyly úplně nejkvalitněji přehrané. Nicméně to poselství v nich bylo a my jsme je jako mladí lidé hltali a prostě bylo to jedinečné, takže bylo to jeho specifické působení duchovního, který měl ruku na tepu doby a pochopil, co doba, jejíž je součástí a spolutvůrcem, chce. A dokázal to výborně a myslím si, že je inspirací i nadále.
Rád byste něco dodal, pane Ženatý?
Ano, doplnil bych to, zcela souhlasím. A ta genialita sváťových textů je také v tom, že je pro všechny generace. Já jsem říkal, že moje maminka měla Sváťu ráda a vlastně pak jsem také řekl, že jsem to zpíval s těmi školáky. Jo? A člověk třeba i z ciziny ví, jak je těsně těžké vymyslet kvalitní píseň křesťanskou pro děti nebo pro mládež. O to se snaží tolik lidí, ale většinou jsou tam nějaká slůňata a sluníčku a travička. Jo? Ale to takové trošku přiblblé, pardon, někdy. Ale ten Sváťa, jak to šlo prostě na dřeň, tak to může zpívat každá generace a svým způsobem tomu všichni rozumí.
Se mi zdá, že máte pořád tendence říkat mu po moravsku Sváťa.
Sváťa, no.
Krátce.
Ano, to víte, tam se mluví krátce, bo času málo. No.
Já bych tady ještě chtěla přečíst názor hudebního publicisty Pavla Klusáka, který konstatuje tak krásný kontrast hlubokých témat a podivuhodně lidového zvuku se jen tak neslyší. A ještě málo kdo v sobě našel takovou uvěřitelnou lidovou obyčejnost jako nepochybně vzdělaný Karásek, který o radosti víry a zradách světa mohl zpívat v hospodě, kde do sebe lidi obracejí jednu desítku za druhou. Trefně to napsal Pavel Klusák, že? Myslíte si, že se dá v té jeho tvorbě vysledovat, na kterých tématech v životě mu nejvíce záleželo, nebo hodnotách, nebo co byly ty jeho osobní apely? Ano, pane Ženatý.
Já bych to trefil, že to byla svoboda, lidská svoboda. A odpovědnost za svůj život. A to už bych potom moc mluvil. Svoboda. A to, jak to má v té návštěvě v pekle krásné písni, kde nechá mluvit Krista a tam je to slovo. On přišel z pekelné brány strhnout závoru. Aby byl člověk svobodný. Já jsem přišel z pekelné brány strhnout závoru. Tam zpívá Kristus. A to mně připadá jádro Sváťova poselství, když se takhle ptáte, ale určitě to zase mnozí vidí trošku jinak.
Pane Hermane, jak to vidíte vy?
Myslím si, že tady v té tvorbě vidíme Sváťovu náboženskou zkušenost, že Bůh je grant. Že to není prostě nějaký strážník, který čeká s pendrekem, aby někoho chytil při přečinu, ale že je to skutečně dárce svobody, který člověku pozvedá hlavu. A to, co vlastně v tom řeckém originále znamená slovo evangelium, to euangelion, to dobré poselství, to on dokázal svojí uměleckou tvorbou předávat lidem a myslím si, že to je jádro toho jeho působení.
Jak moc takovýto člověk v tom českém duchovním prostoru bude chybět, pane Ženatý?
No bude, ale myslím, že Sváťa jako první by se chytal za hlavu a nechtěl by ze sebe dělat takovou, já nevím, jak to teďka honem nazvat, nepěkně, jo, kládu, za kterou není náhrady, určitě můžeme věřit, a on tomu věřil, že rostou další a svým způsobem jinak to zase se bude dít.
Pane Hermane, vám tam něco fičí do toho telefonu, my to tady slyšíme, ale to nevadí. Zkuste vy říct, jak moc bude chybět v českém duchovním prostoru svatopluk Karásek, i když jeho odkaz samozřejmě tvorba zůstává.
Určitě, ta tvorba přetrvává a podle mého přesvědčení ještě dlouho přetrvávat bude a možná bude ji inspirovat další tvůrce, kteří třeba půjdou v jeho stopách a snoubí nějakým způsobem a skloubí tu duchovní hloubku s tou uměleckou krásou, tak jak to bylo i nakonec v minulosti často a jak to bylo i v jeho tvorbě a bude to jistě taky do budoucnosti, ale bude na druhou stranu velmi důležitý paprskem té mozaiky duchovní nabídky vlastně přelomu 20. a 21. století u nás a myslím si, že, jak už jsem řekl, inspirací pro mnohé následovatele bude i nadále.
Moc vám děkuji. Rozloučím se s vámi, protože naše debata končí. O svatopulku Karáskovi v této debatě Vertikály mluvili na telefonu v Českých Budějovicích Daniel Herman. Díky, nashledanou.
Děkuji, nashledanou.
A zde ve studiu byl Daniel Ženatý, synodní senior Českobratrské církve evangelické a šéf Ekumenické rady církví. Pane Ženatý, moc vám děkuji, že jste přišel.
Nashledanou. Děkuji.
Tak to byla debata Vertikály. Eva Hůlková přeje dobrý poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus.